Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 5 tetorit ja argumentet kryesore, identiteti shpirtëror i Evropës dhe dialogu ndërmjet krishterimit dhe islamit në qendër të bisedimeve ndërmjet Papës Benediktit e 16 dhe prezidentit austriak pritur sot në audiencë në Vatikan.
Vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara kërkoi më tepër ndihmë ekonomike për miliona refugjatë në të gjithë botën.
Filloi sot në Kalkutë Indis takimi ndërkombëtar i tezës, i cili zhvillohet për herë të dytë në vendin ku punoi e jetoi Lumja Nën Tereza.
Në Prishtinë promovohet vepra e njohur a Xhef Pllumi Torno vetëm për me tregu, rrëfim i ferrit komunist në të cilin u zhyt Shqipëria për 50 vjet.
Im Zot Zev Gashi në Vatikan është takuar me atin e shejt Benediktin e 16, nese do të takohet me sekretarin e ri të shtetit e selisë e shejt kardinalin Bertone. Në mikrofonin e Radio Vatikanit i flet për situatën e kishës katolike në Maltezi dhe në Kosovë.
Kisha përkujtoj sot Shën Faustinën Kowalska, me të cilën lidhet ngusht kulti i mshirës hyjnore.
Si sot me 5 tetor të vitit 1732 u themeluan në Kozenc të Kalabris Kolegji Shën Benedetto Ulanos, i njohur me vonë si Kolegji Shën Adrianit.
Sekretarja Amerikane e shtetit Condoleezza Rice ndodhet sot në Bagdad për një seri takimesh që kanë për qëllim të shpejtojnë procesin e gjetjes së një armë pushimi ndërmjet sunitëve dhe shiitëve, konfliktet ndërmjet të cilëve po e degradojnë edhe më tej Irakun.
Selia e Okobës në Gjenevë nën masa të rrepta sigurie për rrezikun e një atentati që mund të ndodhë duke filluar nga dita sot me deri të martën e ardhshme.
Delegacioni i NATO-s në Kosovë deklaron se statusi i vendit duhet të përcaktohet patjetër brenda vitit.
Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic largohet nga detyra dhe ia lë postin ministrit të drejtësisë e lajmeve të tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës shqipe.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Rritet tensioni në bashkësinë ndërkombëtare për deklaratën e qeverisë koreano-veriore mbi kryerjen e një prove bërthamore, së cilës nuk e dihet as data e as vendi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në kontakt drejtpërdrejt me Pjongjangun, ndërsa Japonia po ushtron presion që Okobëja të dënojë zyrtarisht gjestin e Koresë së Veriut.
Nuk gjen zgjidhje as kriza e ndërlikuar bërthamore iraniane. Presidenti Ahmadinejad ka deklaruar se është i gatshëm për bisedime, por nuk ka ndërmend të ndërpres planet për pasurimin e uraniumit. Bashkimi Evropian nëpërmjet përfaqësuesit të politikës së jashtme Javier Solana, i cili ndodhet në Rom, bën të ditur se kohët për bisedime nuk janë pafund dhe se nëse nuk ndërpritet programi bërthamor iranian, do të fillojnë sanksionet. Nesër do të mblidhet në Londër grupi 5+1, ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, Kina, Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania.
Ushtria amerikane dhe autoritetet irakiane përgënjeshtruan sot lajmin e vdekjes së numrit 1 të Al-Qaidës në Irak, Abu Ayyub al-Masri. Lajmi i cili u dha edhe në televizionin Al-Arabia, përgjithsesi konfirmimin nga analiza e gjakut të një personi të vrarë gjatë një ndeshje me amerikanët. Ndërkaq në Irak mbriti papritmas sekretarja amerikane shtetit Condoleezza Rice.
Ngjarja e avionit të rrëmbyer nga turku Hakan Ekinçi shkakton debate për sigurinë në Shqipëri. Opozita akuzon majorancën se në aeroportin e Rinasit nuk ka siguri dhe pretendon se plani i Ekinçit nuk është aq i thjeshtë sa duket. Sipas të dhënave, e dashura e tij është punonjëse e Ministrisë së Rendit. Ndërkaq autoritetet italiane po shqyrtojnë letrën e tij drejtuar Papës Benediktit 16 dhe e kanë akuzuar për një seri krimesh si rrëmbim avioni, pengmarrje dhe atentat kundër sigurisë së transportit ajror.
Delegacioni i NATO-s që ndodhet për vizitë në Prishtinë është shprehur në favor të përcaktimit të statusit të Kosovës brenda vitit. Sipas kreut të delegacionit Karl Lammers, dhe negociatori Ahtisaari duhet të arrijë patjetër marrëveshjen deri në fund të dhjetorit, pasi mospërcaktimi i statusit shton gjendjen e pasigurisë dhe paqëndrueshmërinë në vend.
Milo Djukanovic, kryeministri 44 vjeçar malazeze, kalon postin në favor të ministrit të drejtësisë Jelko Sturanovic, koleg i tij në parti. Gjithsesi ai mbetet kreu i Partisë Demokratike në pushtet dhe sipas gjasave dhe politikani më i fuqishëm i vendit. Në fakt opozita e ka akuzuar se ai do të orientojë çdo që t'i marr postin si të ishte marioneta e vet.
Nga kisha në trevat shqiptare. Dhe gjusë të nderuar, kemi një misafir të nderit në studio të Radio Vatikanit e me kënaqësi ju o prezentoj. Kryepeshvin e Tivarit, im zot Zev Gashin dhe njëkohësisht administratorin apostolik të kishës katolike në Kosovë. Im zot Zev Gashi, mirë se erdhët e ju falenderojmë për këtë pranim të ftesës në studio.
Isu gjej.
Në rënd të parë, cilat janë përshtypjet nga takime që keni pasur të mërkurën në përfundim të audiencës e përgjithshme me Athin e Shejt Benediktin e 16 dhe diçka rreth katekizmit e ti të cilin papa kse radhë ja kushtoj njërit për 12 apostojve Shën Bartolomeot?
Çdo takim me Athin e Shejt është i përcjellur me emocione të veçanta për ne i peshqnit, bashkëpunëtorët e tij. As më tepër kësaj herë, sepse tema e katehezës së tij kishte të bëjë me figurën dhe veprimtarinë e apostujve, temë kjo që gjithmonë është e rëndësishme për drejsa misioni apostujve dhe jeta e tyre është edhe misioni ynë episkopal si baritë e kishës së Jezu Krishtit. Nga fjalët e Athit të Shenjt, për herë rrjedhin frymëzime dhe orientime të reja që na lehtësojnë veprimtarinë tonë baritore. Kësaj herë, gjatë përshëndetjes dhe prezentimit tim, i kërkova Athit të Shenjt bekimin apostolik për arxhiperinë e Tivarit dhe besimtarët e saj, e posaçe ja theksova nevojat e kishës dhe të popullit të Kosovës. Me atë rast vrejta se papa dëgjonte me shumë vëmendje. Ai me 2-3 pyetje në vazhdim tregoi interesim për Kosovën, popullin e saj dhe për kishën katolike në Kosovë.
Im zot Zev Gashi, kalojmë tek ngjarjet e kohëve të fundit për kishën katolike si në Maltezi ashtu edhe në Kosovë, të cilën ju e drejtoni. Çfarë do të veçonit nga kohët e fundit?
Nga realiteti kishës në Maltezi mund të theksohet kalimi i paradokshëm në amshim i Monsinjor Peter Perkuliçit par arsit tim në selinë arxhipeshnisë së Tivarit. Pastaj ardhja dy meshtarëve të rinj nga Kosova dhe shkurja e Don Simon Luliçit në studime biblike në tokën shëndet në Jeruzalem. Po ashtu me kënaqësi mund të theksoj se kësaj vere në qershor korrik gusht kemi patur bekimin e tri kishave të reja në territorin e arxhipeshnisë: Supce, Dobrec dhe Shtoj. Sa i përket aktiviteteve pastorale në kishën e Kosovës, mund të theksoj me kënaqësi veprimtarinë baritore siç ishin krezmimet e shumta si në Kosovë ashtu edhe në diasporën shqiptare. Takimet e mia me këto në këto raste me të rinjtë dhe të reja tona në vende të ndryshme me kanë lënë përshtypje shumë të mira nga fakti se ata janë afër familjes, afër kishës, atëre normalisht edhe afër Zotit. Gjithashtu, pa të kënaqësi që të shuguroj tre prifta të ri, dy prej tyre vëllezër binjak, dhe të kremtoj mish me rastet e kushteve rregulltare të përkohshme të përjetshme të motrave e disa kongregatave që veprojnë në Kosovë dhe janë bijat e vendit. Nga ditët e fundit mund të përmendet vizitat që i bëra udhëheqësve të Kosovës si edhe bashkësive fetare në përcjellet e kardinalit nga Washingtoni, hirësisë së tij Teodore Mikarik, të cilin takova këto ditë edhe gjatë audiencës së përgjithshme tek Papa Benedikt XVI. Nga aktivitetet tjera pastorale vlen të theksohet një triditësh i bukur me 30 shtator takimet e Don Mikelit në Stubal, me 1 shtator festa e madhështore e Zojës Rozare në Bistrazhin dhe me 2 tetor festa domethënse e Angjëllit Trojës në Ferizaj.
Im zot Zev Gashi, duke ju falenderuar për bisedin tuaj, pyetja e fundit që do të ishte dashur të ishte e para e në të cilën pjesërisht edhe jeni përgjegjur, është kjo: arsyeja e prinjës tuaj këtu në Romë dhe në Vatikan?
Në rënd të parë, për ta takuar dhe përshëndetur Athin e Shenjt Papën Benediktin XVI, pastaj takimi që do të kem nesër me sekretarin e shtetit në Vatikan, kardinal Bertone, e punët e tjera të ndryshme. Me në fund, me lejoni që në përmjet valjeve të Radio Vatikanit, Ju dëshiroj fëmijëve të rive dhe të rejave, si edhe mësuesve, profesorave, katekistave, meshtarve, motra, me fat dhe me bekim, fillimin e vitit të ri shkollor dhe katekistik. Zoti e bekoft punën dhe jetën tuaj.
E këti urimi i bashkohet edhe redaksia e programi Shqipen, ne ju falenderojmë duke ju uruar ju e të gjithëve të suksesin e punë dhe në jetë.
Faleminderit.
Tyre ditëve në Prishtinë është bërë promovimi i librit të franciskanit shqiptar Azef Plumit Rno vetëm për me treguar.
Kujtojmë se autori i kësaj vepre, Azef Plumi, është njëri prej atyre klerikëve e qytetarëve të Shqipërisë që ka pësuar padrejtësisht për ndjekje, tortura e burgim nga regjimi ateiste komunist. Vepra e tij, Rno vetëm për me tregu, është një rrëfim i atij ferrje tmerri që populli shqiptar me në krye klerin katolik ka vuajtur nga diktatura e egër e cila në Shqipëri për më se 50 vite luftoi e deridikuai edhe shkatroi njerëzit kultivues të kulturës, si dhe vetë kulturën e mirëfill të vendit. Po t'i kthehemi i promovimit të veprës Rno vetëm për me tregu në Prishtinë, nga ku na njofton Rabi Ibraj.
Falja dhe dashuria janë më të forta se urrejtja dhe vdekja. Libri Rno vetëm për me tregue i Azef Plumbit me frymëzimin e dashurisë është ngritur mbi tmerrin dhe terrin e diktaturës dhe në këtë libër autori ka treguar çka ka përjetuar ai dhe shumë të tjerë. Vetë titulli i librit Rno vetëm për me tregue është një titull që lidhet shumë me thënien popullore mos u harroft, sa dom Isidor Lukiqi në bibliotekën kombëtare në Prishtinë me rastin e promovimit të librit në fjalë në pranit të dëshamirve të fjalës së shkruar, një libër thellësisht shqiptar dhe po aq universal për diktaturën. Botuesi i këtij libri nga Tirana Fahri Balliu tha se Rno vetëm me tregue është një dokumenti më i madh që ja kalon çdo lloj propagande, që i kalon të gjitha turpet dhe enigmat e komunizmit, që për fat të keq duhet të thënë variantin komuniste Enver Hoxhës. Ishte ky komunizmi i cili kudo vrau dhe preu, tha Fahri Balliu. Ndërkaq sipas profesorit Zakria Canës, dy janë motivet që e shtyn Azef Plumbin të shpalos kujtimet e tij. E para, quarja në vend dhe porosisë së shenjtë të bashkëvuajtësve që nuk arritën kurrë të rrëfejnë atë që kishin për të rrëfyer dhe që as eshtrat nuk u dien kund. Dhe e dyta, është kredoja të mbijetosh e të mos harrosh, sepse të harrosh të të thotë të ndjellësh të keqen, sa profesor Zakria Cana. Në këtë promovim për arsye shëndetësore nuk mori pjesë autori i librit Azef Plumbi, por letrën falënderuese dhe përshëndetje për pjesëmarrësit dhe popullin e Kosovës të dërguar nga At Plumbi e lexoi zëvendës ministrja e Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë zonja Suzana Turku, ndërsa pjesë nga libri Rno vetëm e treguë deklamoi aktori i njohur nga Kosova Çun Lajçi, duke e përmbyllur kështu muajin e kulturës kombëtare Kosovë-Shqipëri.
Nisma e dytë fetare kulturore është manifestimi përveçim ditët e Dom Mikel Tarabulluzit mbajtur në fshatin Stubull të Karadakut të Kosovës. Si vjetë kjoj manifestim u organizua për të 17 herë me radhë, po me hollësisht nga Prishtina në njofton gjithë një Rabije Ibraj.
Meshtari i devotshëm, dietari i largpamës dhe mësuesi i zellshëm Don Mikel Tarabulluzi, i cili që në vitin 1905 rrezatoi i pari drit diturie në gjithë anamëravën dhe malsinë e Karadakut, u përkujtua të shtunën për të 17-ën herë në takime tashme tradicionale dhe gjithë popullore, takimet e Don Mikelit 2006, që përkonin kësaj radhe pra si vjet edhe me 160 vjetorin e martirëve të kësaj ane. Si zakonisht edhe këto takime përbëheshin nga disa pjesë. Fillimisht kryetari i Kuvendit Kosovës zoti Kol Berisha foli për shëmbulltyrën e meshtarit i cili siç tha Don Mikeli dha gjithçka për çështjen kombëtare që sipas tij binomi fej e Azhe ishin një dhe të pandashëm. Ndërkaq sipas të parit të komunës së Vitis Musa Misini vazhdimi i traditës së kultivimit dhe avancimit të arsimit shqip, të cilat në kohrat e thyrjeve historike i nisi Don Mikeli janë bazë për shtetin e Kosovës. Në kuadër të tribunës shkencore me Komtesa janë paraqitur akademik Esat Stavileci me temën Kosova pas statusit, profesor Shkelzen Raqa me vilajeti i Kosovës në vitet e para të shekullit të 20, që tema e tij si piknisje kishte shkollën e parë shqipe në Stubull. Doktor Don Lush Gjergji foli për figurat e mëdha të kombit, imzot Mark Sopin, doktor Ibrahim Rugoven dhe doktor Angel Sejdaj, të cilët të ndëruan jetë brenda këtyre dy takimeve. Ai spikati shëmbëlltyrën e tyre në të mirë të fesë, kulturës çështjeve kombëtare, letrave shqipe të tjerë. Me pas u kaluan në famullinë e Shën Jozefit ku mbajt mesha pontifikale, të cilën e kryesoi Imzot Zevgashi në bashkëmeshim me një numër meshtarësh. Imzot Gashi në fjalën predikuese kryesisht edhe ai u ndal tek tre figurat madhore dhe shëmbëlltyra e tyre Imzot Sopi, Doktor Rugova dhe Profesor Sejdaj dhe duke u lutur për shpirtin e tyre. Me një fjalë predikimi i akordohej me frymën e këtij takimi. Pjesë e veçantë ishte edhe ora e madhe letrare ku poezitë e tyre i lexuan një numër poetësh. Juria profesionale me çmimin e heroit Agim Ramadani e vlerësoi poezinë Çarku i mbyllur të poetit dhe kritikut Ramadan Musliu.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Rritet tensioni në bashkësinë ndërkombëtare për deklaratën e qeverisë koreano-veriore mbi kryerjen e një prove bërthamore, së cilës nuk e dihet as data e as vendi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në kontakt të drejtpërdrejtë me Pyongyangun, ndërsa Japonia po ushtron presion që OKB-ja të dënojë zyrtarisht gjestin e Koreas së Veriut.
Nuk gjen zgjidhjes kriza e ndërlikuar bërthamore iraniane. Presidenti Ahmadinejad ka deklaruar se është i gatshëm për bisedime, por nuk ka ndërmend të ndërpres planet për pasurimin e uraniumit. Bashkimi Evropian nëpërmjet përfaqësuesit të politikës së jashtme Javier Solana, i cili ndodhet në Rom, bën të ditur se kohët për bisedime nuk janë pafund dhe se nëse nuk ndërpritet programi bërthamor iranian, do të fillojnë sanksionet. Nesër do të mblidhet në Londër grupi 5+1, ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, Kina, Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania.
Ushtria amerikane dhe autoritetet irakiane përgënjeshtruan sot lajmin e vdekjes së numrit 1 të Al-Qaidës në Irak, Abu Ayyub al-Masri. Lajmi cili u dha edhe në televizionin Al-Arabia, përgjithsesi konfirmimin nga analiza e gjakut të një personi të vrarë gjatë një ndeshje me amerikanët. Ndërkaq në Irak mbriti papritma sekretarja amerikane shtetit Condoleezza Rice.
Masat të mëtejshme e sigurie janë marrë sot në selin e OKB-s në Gjenevë. Autoritetet zvicerane kanë informuar Kombet e Bashkuara se kanë pasur kërcënime terroriste për një atentat të mundshëm ndërmjet datave 5 dhe 10 tetor.
Në Bruksel, Komisioni Evropian ka miratuar masat e reja sigurie për fluturimet ajrore. Do të kufizohet në maksimum sasia lëngjeve që udhëtarët mund të marrin me veti në aeroplan. Kufizimet në përmasat e të ashtu quajtur bagazhi dorës do të hyjnë në fuqi brenda 6 muajve.
Ngjarja e avionit të rrëmbyer nga Turku Hakan e Kinçi shkakton debate për sigurinë në Shqipëri. Opozita akuzon majorancën se në aeroportin e Rinasit nuk ka siguri dhe pretendon se plani e Kinçit nuk është aq i thjeshtë sa duket. Sipas të dhënave e dashura e tij është punonjëse e ministrisë së rendit. Ndërkaq autoritetet italiane po shqyrtojnë letrën e tij drejtuar Papës Benedikti XVI dhe e kanë akuzuar për një seri krimesh si rrëmbim avioni, pengmarrje dhe atentat kundër sigurisë së transportit ajror.
Delegacioni i NATO-s që ndodhet për vizitë në Prishtinë është shprehur në favor të përcaktimit të statusit të Kosovës brenda vitit. Sipas kreut të delegacionit Karl Lammers, dhe negociatori Ahtisaari duhet të arrijë patjetër marrëveshjen deri në fund të dhjetorit, pasi mospërcaktimi i statusit shton gjendjen e pasigurisë dhe paqëndrueshmërinë në vend.
Milo Djukanovic, kryeministri 44 vjeçar malazez, ka lënë postin në favor të ministrit të drejtësisë Željko Sturanovic, kolegi i tij në parti. Gjithsesi ai mbetet kreu i Partisë Demokratike në pushtet dhe sipas gjasave dhe politikani më i fuqishëm i vendit. Në fakt opozita e ka akuzuar se ai do të orientojë kudo që ti marr postin si të ishte marioneta e vet.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën shqipe. Dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Kristus.